Assalomu alaykum. Munosabatlar, shirin suhbatlar, dildan qilingan e'tiroflar kishining holatini yengillashtiradi. Ayniqsa, Xudo bilan bo'ladigan suhbat va munosabat bizni unga yaqinlashtiradi. Xudo turli zamonlarda o'z xalqiga payg'ambarlar, hakamlar, shohlar va ruhoniylar orqali gapirishni to'xtatmagan. Yangi ahd davrida esa u Iso Masih orqali gapirdi. Bir kuni Iso Masihning shogirdi Filip shunday dedi: "Rabbi, bizlarga otani ko'rsat. Shu biz uchun yetarli." Uning bu gapiga Iso Masih qanday javob berganini bilasizmi? U shunday dedi: "Filip, men shuncha vaqtdan beri sizlar bilan birgaman-u. Meni tanimaysanmi? Meni ko'rgan otamni ko'rgan bo'ladi."
Xudo Iso Masihning shogirdlariga ham gapirdi. Ba'zilariga muqaddas ruh orqali, ba'zilariga vahiylar orqali. Xo'sh, bugunchi? Bugun ham Xudo o'z farzandlariga gapiradimi? Xudo o'zining ishida qatnashishingiz uchun sizga o'z xohishini namoyon etadimi? Ha, albatta. U o'zgarmagan. U hali ham o'z xalqiga gapiradi. Faqat muammo shuki, biz imonlilar Xudoning bizga gapirayotganini ko'rmaymiz, sezmaymiz. Nega shunday? Gunoh bizni shunchalik buzib tashlaganki, Xudoning haqiqatni to muqaddas ruh bizga ochib bermaguncha tushona olmaymiz. Muqaddas ruh bizning o'qituvchimiz. U sizga Xudoning kalomini o'rgatayotganda, uning qarshisida o'tirib, unga quloq soling. Ibodat qilayotganingizda muqaddas ruh o'rganganlaringizga binoan yuragingizni qanday quvvatlanayotganini kuzating. Bilasizki, Xudo har bir ishiga muqaddas ruh, kalom, jamoat va birodarlar orqali gapiradi.
Xudoning kalomini o'qitayotganingizda juda e'tiborli bo'ling. Har bir oyat aynan siz uchun yozilganday qabul qiling. Xudo sizga kalom orqali gapirishni istasa, Xudo shu oyat orqali sizga gapirayotganiga shubhangiz qolmaydi. Bugungi kundagi ko'pgina imonlilarning xatolari bir xil. Ular holatlar orqali Xudoning so'zini eshitmoqchi bo'ladilar. Ular taxminan Xudoga shunday deydilar: "Xudoim, men shu ishni qilmoqchiman. Agar sening xohishing bo'lmasa, iltimos meni to'xtatib qol." Bunday deyish oson albatta. Shunda biror ishlari yaxshi chiqmasa, Xudoni ayblaydilar. "Sening irodangga emas ekan. Nega meni to'xtatib qolmading?" deydilar. Xudodan hafsalalari pir bo'ladi. Yoki bo'lmasa boshqa bir holatni ko'ring. Ba'zilar kalomning duch kelgan joyini ochib o'qidilar-da, "Mening holatim uchun oyat mana shu", dedilar. Bu ham to'g'ri emas.
Gideon yodingizdami? U Xudo unga gapirayotganini bilish uchun Xudoning farishtasini ko'p marta sinab ko'rdi. Albatta, o'sha paytda Xudo unga juda sabr toqatli bo'ldi. Biroq bunday qilish Xudoga ishonchsizlikdir. Iso Masih davrida ulamolar undan: "Agar chindan ham Xudoning nomidan kelgan bo'lsang, bizga bir belgi ko'rsatchi", deyishgani yodingizdami? Iso Masih ularga qanday javob berdi? "Bu yovuz va subutsiz nasl dalil izlayapti. Xudoning ovozini eshitish uchun hech qanday formula yoki qoida yo'q. Biror bir mo'jiza talab qilish ham imonsizligimizni ko'rsatadi xolos. Buning uchun u bilan yaqin munosabatda bo'lish lozim." Qadrli tinglovchi, bu haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz sizga muntazir. Keyingi suhbatlarimizni o'tkazib yubormang.